Zeruta infernua eta nork, nork jarri nau eman. Luma diantzita, egan nara. Ez dizko maitala, lapur lotxagaba, polizi sekula, martiz...
Aixo, arratsaldeon, hemen gaude Txapa Irratian, Antzerki Etxea eta Abar, arratsaldeon Javi, arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon, arratsaldeon guztioi.
Nork jarri nau hemen, eta nork. Beltza zurean gainean.
Bueno, badakizue, irratzea jo hau Doiala antzerkiari buruz. Gure asmoa dala antzerkia bultzatzea eta laguntzia aldan guztiz. Amabostian behin egiten dugu irratzea jo bat. Eta gaur izango da gure 27. Ongi etorri danoi.
Eta Virginia Woolf Milan Kundera, Robert Zimmerman edo Marcel Proust edo Julio Cortazar edo Raymond Carver da edo Arkaitz Cano. Eta nor nor jarri nau hemen.
Bueno, gaurko irratzaioa izango ditu bizati. Lehenengoan eukiko Oier Gilan, bera gauza asko enartian da, EASeko partaidea. Berekin dauku grabauta irratzaio bat, barkatu elkarrizketatxo bat. Eta gero etorriko die Kokoxan zerki taldekoek, ba, bere estreinoari buruz, ba, berbegiteko bigarren zatixan. Bueno, aste honetan agenda gertatzen ibiliga eta gure bailaran ba, liburu aurkezpena dira edonon. Baina antzerkia gauza gutxi. Bueno, begiratu datorren ostegunean, martxoako eta bat, Bergarako Seminarioan Kokoxak ekarriko dozku bere lan berria. 150. Gero berbaingo berekin, bale? Bestalde gaur Bilboko Arriagan, metro kuadrokoak eskainiko dute Artxibo Biluzia, hori da gaur martxoak 12. Eta lan bera martxoak 24an Gasteizko Baratza Aretoan. Sinopsi gisa esan daiteke, Joan Mari Torrealdai egunkariko kontseiluko kidea atxilotu zetenean, poliziak bere etxetik dokumentuak eraman zituen. Biluzik utzen ninduten, ez fizikoki, bai intelektualki, kontatu zuen gero Joan Mari. Bestalde, Donostiako deferian ja martxan dago, bihar martxoak 13, El Mono Habitado eskainiko du Guapa lana Intxaurrondoko kultura elkartean goizeko 9:00 eta 16:00. Gazte eszenan, La Sala taldeak Shine aurkeztuko du 11:00. Hau testuri gabekoa da. Bestalde, Kukai, bere lan berria, Txalaparta, Victoria Eugenian. Urrengo gunea, martxoak 14an, Kea Ziaterrek, datorkigu La Sed del Minotaurokin, baita Intxaurrondoko kultura aretoan goizeko 9:00. Hau erderaz izango da. Arratsaldeko 6:30 Baibenek estreinatuko du Antzoki Zarrean El Patio de las Moreras. Dago beste bertsio bat euskeraz, baina bueno, ferierako erderaz prestatu dute. Bestalde, Eibarko antzerki jardunaldietan jarraituz, martxoak 14an Rafael Álvarez el Brujo dator El Viaje del Monstruo Fiero lanakin. Martxoak 15an, Kea Ziaterrek Donostitik Eibarrera dator, martxoak 15an. 18an, Nebenka Istrion taldearekin, eta Maria Goirizelaia zuzendutakoa lana da. 19an, Baiben dator El Patio de las Moreras, esan da hobe, Donostiatik Eibarrera dator. Sekulako montajea da, eta taldean da este, Sara Kozar, Marcelo Rubio, Aizpea Goenaga, eta gehiago. Eta musika Iñaki Salvadorren eskutik. 21an, Badon. Hau da, opera garaike dekua, baina postmoderno kutsu batekin. Eta badago zer ikusik, Amaia?
Badago,
ez?
Bai, ja lo creo.
Eta orain ondo pentsatzen bajatzu, Oier Gilanekin ingo ipiniko elkarrizketa hori, baina aurretik, aurkezpen gisa esango dut, bera izatez dala idazlea, antzerki zuzendaria eta EASEren partaidea. Eta esango zu eta zeda EASE. EASE da Euskal Herriko Antzerki Zaleen Elkartea. Eta aurrera, Amaia, nahi duzunean, Oierrekin.
Oso ondo, venga, bagoazen entzutera elkarrizketa.
Noiz eta zeintzuk bildu zineten elkartea sortzeko?
Ja, zientu, ez?
Bai.
Bai, noiz ginen elkartea sortzen.
Bai.
Ja, urte asko dira, eta ni ezintzen egon, astapenetan. Bera, ezin biztut kontatu garai hartako guztia, baina, garai hartan esango nuke, jende asko bildu zela, ilusio handia piztu zela, eta euskaraz lan egiten duen arlotik, jende asko bildu zela, eta hasieran oso bultzada potentea izan zuela eazten, ja, horrezko ja urte batzu pasabia, eta arduzan eztik ere, hainbat eta pabete dira.
Esan dozunean urte asko, zenbat urte? 10, 20, 30, 40?
Horra harpatzen dut zuz, esan betzada ni ezintzen hor egon, eta zehatz-mehatz, edut gogoan orain, data zehatza, baina esango nuke, bai, 10 baino gehiago bat direla, baina 10 gutxi esango nuke.
Bale, oso ondo. Bega, beste bat, zeintzu dira arro sentitzeko emaitzak, zeuen dako, EASEen dako. Zeintzu izango dira arro sentitzeko emaitzak?
Arro sentitzeko emaitzak?
Bai.
Nik uste dut, alde batetik doa proiektu zehatzak, eta hori itzegin genetzeke ba, baude oso potente daude proiektuak, adibidez, sortzea antzerki amatarren inguruko sare bat, Gambilla antzerki bilduma eta gambilla.eus, ikusle kluben proiektuare oso potente dago, zaretasuna bultzatzea begira oinarri-oinarritik, udan proiektuka, gaurko egunean, eratzek ditu zabalik hainbat hildo, eta nik uste, ba, itxaropen eta indar asko ematen digutela, ezta. Gero bestetik, ba, ikuspegi sozialago batetik, esango nuke, bazegoela behar bat euskaraz lan egiten dugun artean saretzeko eta behar hori ere oraindik hor dagoela, barrabilta pixkanaka, baina lan asko dago egiteko, horrek ekartzen duelako azken batean isolamendu eta bakarra desentxazterekin bukatzea eta ahalduntzea elkarrekin, ez da, sektore zala, euskararen ikustenitik. Eta hor nik uste dut hori badela arregoteko eta badela ere hainbat ideia euskarazko teatroaren inguruko hainbat ideia sozialki etengabe transmititzen egotea, ez? Ba, ez da kini, ba, asko izan ditezke, ez? Eta, adibidez, ba, balioa jartzea hainbat gauza. Balioa jartzea adibidez, ba, odere konpainiak, inori ez erken du gabe esan gabe doa, baina bakutak aldoera iten du elako aldoen modua, baina ba, odera konpainiak euskara hautsez lan egiteko autua egin dutenak horrek suposatzen duen guztiarekin ez, eta horrelako gauzak balioan jartzea eta etengabe horren inguruko gogoeta bultzatzea, ba, oso garrantzitsua da gaurko gurean, kontutan izan da, ba, arte eszenikoen arloan Euskal Herrian, kasua badiru di ere, ba, euskara ez dela ez dela konzentralia derik, inondik inora. Beste arlo edo disiplina artistiko batzuetan ez bezala, ba, erdarak presentzia oso handia dauka, eta euskarazko teatroak elkar bizitzen du horrekin, pixen bazterrean egonda. Hau da, ez daka bere sistema propioa esan dezagun euskarazko antzerki gintzak, ez? Orduan, ba, horrek asko zaitzen du dena eta horren inguruan etengabe mezuak zabaltzen egotea, ba, garrantzitsua da.
Vale. Zu, Oier, komentau dozu bebai, asmoa da hola, euskarazko zirkuitu bat talde amaterrekin osatzeko. Horta, zeo zer aurreratu leikezu, ero...
Ba, egia esan, egon dira lehenago ere saiakerak eta hori asko begiratu izan diogu, eta agutako askok nik neuk ezagutu dut hori, ba, eta bezalako elkarte bat ezagutu egon zan aurretik, eta oso garrantzitsua izan zan belagaldi oso batengan, kanko egunean lanean jarretzen egun asko korret lagutu genuen, elkar, historio hura amaitu zan, bere fasea bukatu zuen, eta pixkat lekuko hori hartuta, ba, dibidez dura gutxi udazkenean egon da topaketa bat, Debagoienean, eta hor egon ziren bat talde amater, eta horren inguruan, ba, lehenik eta behin, asmo izan zen, elkar topatzea, elkar ezagutzea eta saretzea, eta ez dut ezagun, ba, horrek ekartzea gauza gehiago, ez? Ba, horre ikusitzen behar handienetako bat izan zen, zirkuitu amater baten beharraz, gero eta zailagoa delako talde amater bat izan da iristea antzokietara, edo larak erakustera, minimoa behintzat, eta amateritza bera inguruan ez taku horretan gauza asko sartzen dira, eta batzuan oso modu simplean, ez? Eta hori amateraren zakoa sartzen dena oso anitza da, eta batzuan bai, daiteke afizionatua, esan dezagun, zebeteknik, ba, herri batean, elkarte baten inguruan, ba, ez dakit, zaretasun utxe asko dela hori elkartzen den jendea, baina hor zaku horretan ere egon daitezke talde batzu jai bilbide badakatenak, ez denak profesionali izatea iristen kakotz guztiekin. Ezan den profesionali izatea, baina, bueno, baina hau de talde batzuk amate hartzat hartzen dira, baina egiten dutenaen maila, interesa eta kalitatea, ba, oso handia dela, ez? Eta bereziko dukeena ikusia izatea.
Arrian
bintzat aldi batzuetan.
Zurekin nago, Oier. Beste galderatxo bat. Nola ikusten dozue EAS-etik Euskal Antzerkia orokorrean? Gora Doia, Motel Dabil...
Orokorrean, esan ezagun, kalitateari eta aniztasunari begira, oso ondo, zailtasunari begira, ba, gaizkiago, hau da. Uste dugu, egun dagoen oso anitza dela dramaturgi dagokionean, estiloi dagokionean, talde motei dagokionean, sortzeko moduei dagokionean, prozesa planteatzeko moduei dagokionean, testo dagoen kasuetan, ba, testoei dagokionean, gaian iztasuna eta gauzak egiteko modua oso anitza da, eta hori sekulako aberastasuna da, eta kalitatea handia dagoela iruditzen zaigu. Begiratzen badiogu estreinaldien kopuruari ere ikaragarria da, ematen duena, baina asko handiagoa, hori bada lanketa bat egin dugula azken urtetan, bizibilitzatzea egiten dena, ez? Batzutan badiru dirako bazterreko zabe dela, eta kopuruak oso handia dira. Baina gero, horrek ez dauka bere isila, banaketan, tabakunean, eta bueno, ba kulturkudeaketan ematen zaion espazioan, ez? Eta zentzuetan ba bi erpin hoietan gabiltzaten gabe lanean.
Aizu, komentatu lehen eukido zuela ondala gutxi ba urteko batzarra, ez? Eta horren arira zer ronka gainditzeko ikusten da EASetik?
Ba, oso kuriosu izan da, bueno, ba EAS egun, bueno, esan bezala, etapa asko pasa ditu, eta ez denak xamurrak, eta horko egunean nahiko oso egonkor dago, beraldi berri bat aira hurbiltzen EASera, eta kurioski, ja egoera egonkor horretan, zizidan azaleratzen asamblean, beste behar batzuk, ez? Eta jarri zan txokua, batez ere, beharra elkarsaretzeko eta gai batzuk sozialki, politikoki, kulturalki plazaratzen hasteko beharra. Ikusten dela oso bakartuta gaudela ezintasunean eta hori nolabait apurtu behar dela eta aldundu sektore bezala euskararen ikuspegitik eta eta zentzu horretan egotzara asamblatik eskakizun bat eazteri hori nolabait dinamitateko eta
martxan.
Más 3, 4, 6. Korronte ezberdinak ere egon daitezke, edo antzerkia ulertzeko modu ezberdinak, baina ja zer esku egon daitezke, egon daiteke ere, gogo eta markoak, bermatxa, beste inguruak ematea gogoetari, gogoeta ezberdinei, eta bintzat hori etengabe plazaratzea, ez? Eta ez da baida etengabe kalean egon dabe. Orduan, asamblatik ateratzen gogoeta bat hori izan zen, eta nik uste seinale hona zela.
Bai, orduan urte batzuk badatozte, ez? Hola argitasun apurtxo batekin, esango nuke. Vale, beste gauzatxo bat, Oier. Esto, zen motat?
Euskal Herrian dakagun, behitzateko Euskal Herrian dakagun, batez ere, Euskal Herrian dakagun, eta hace horrein gozbintzat, erroldatu dago lako Gipuzkoan, eta nuraldo eta sunari begiratzen dian, baina egoaldeko diru laguntza sisteman laguntzen direla dira proiektuak batez ere. Oso zaila da proiektu konkretuak esan dut. Oso zaila da elkartea dela laguntzea, babesa jasotzea, edo ditza dugu korea arte dugu lozu. Eta zentzorten, zaila da, baina, saditzen direna dira proiektu zehatzak, eta, azken notetan, saietu garena da, zierkitua bilatzen hor, eta proiektu zehat potenteak gauzatzen, eta proiektuetatik, laguntza izten da aldundietatik, izten da jaurlaritzatik, edo hain batu garetxetatik, baina beti ere proiektu zehatzetara.
Argi da, bale, oso ondo. Ezagutzen dozu alako elkarte antzerakorik? Ea zen beste antzerakorik?
Antzerki gintzen?
Bueno, bai, adibidez. Ero nundikan fijatu zineten hori etaratzeko, ero aurrera ikusteko, ero...
Antzerki gintzen, hori hainbat elkarte espezifikoak, eta tarteka duki dugu harremana bereikin, baino, esan dezagun, euskara ardatz oinarri eta helburu duen elkartea EAS dela. Besteetan, agian euskaraz alako presentziarik. Hau da, presentzia daka, baino espezifikoki igual daude antolatuak, genero baten inguruan, arlo bat konkretu baten inguruan, eta bar. Eta gure perspektiba bai da, euskaratik euskara da doana. Gero, beste disiplina artistiko eta kultural batzuetan, badira, noski, referentzialak diren taldeak, elkarteak, hasi sortu zain garaian, asko aipatzen zan, asko ez da baiatzen zan, zale hitz horrekin gauden beste esperientzia batzei buruz, ba, nabarmenetariko altzaltari gabe betxo zale elkartea izango ditzeteke, baina, claro, ba, aldeak oso handiak dira, ez? Orduan azkenean ez eta begiratu beste esperientzia batzuei, berezitasunak arlo bakoitzean, ba, egon badaude. Orduan gero azkenean, ba, norberak topatu behar du bere bidea. Ba, bakit, ba, bertso munduan ari dut, ez dago, erdarazko bertso mundu bat. Euskal Herrian. Eta altzerkian bai, eta oso potentea, eta gainera batzutan bidai, bide laguna ere. Baina, euskarak zerrikitua bilatu behar du oso oso erdaratik egituratua dagoen beste inguru batean. Orduan, ba, horrek asko zaitzen du, eta bere beretitasunak, berezitasun horrek eramaten du, ba, ba, bueno, ba, zerrikitua bilatzeko eta egonkortzeko, ba, lanketa oso handia egin behar izatera, ez.
Esto, nola da zeuen barne antolakuntza, oier?
Ba,
gutxi gora bera, taki.
Ba, egunerakoan oso oso ekarte txikia da. Gaurko egunean badago zuzendaritza bat, aldakorra dena, edo justo berregituratzen hasi garena azkeneko asanbladan. Badaude momentu honetan hiru lagun, ez egun osoz, pues, gauza teknikoetan lanean, komunikazioan, ekonomian, koordinazioan. Eta gero proiektuka bai, pues proiektuka sortzen dira lantaldeak eta proiektu bakoitzak eduki dezake bere sistema propioa eta pues gambilan inguruan badago dizerralde bat, ikuslekuen inguruan badago beste lantalde bat. Zena zuzendaritzan eskudeaketan dagoera, ez? Orduan ba pixkat horrela egituratzen gara.
Oso ondo. Aizu, eta antzerkia zertarako gure gizartean?
Ba, horrela bote pronto erantzuteko. Antzerkia rituala da. Antzerkia horrein eta hemen gertatzen den zerbait da. Eta hori da bere magia, gaitasuna eta zaintasuna. Hau da, liburu bat irakurri dezakezu bakarka, etxean, erabaki dezakezu noiz irakurri, irakurri dezakezu argitaratu eta hamar urtera. Antzerkiarekin hori ez da gertatzen. Antzerkiak beti behar du publikoa hor egotea, jendea hor egotea. Aktoreako daude, izterritan momentu eta espazio batean pertsona konkretu batzuentzat. Orduan, erritual izaera horrek, nesta antzoki oso, batzuetan edo gehienetan oso antzokien sistema pixka pasiboan gertatu, non aktore, non publikoa juten jasotzen eta listo, ba, ala ere, formatuako oso barriktak dira, iparraldera begiretu besterik ez dago, eh? Gure antzerkiaren zakita dirazpidirik intentsuenak eta gureenak nola baita esateko kakotxe artean beti ere, ba, iparraldea topatu ditzakegu oraindik ere. Eta hor, badaude beste sistema batzuk eta jendarteak antzerkian parte hartzeko modu berritu lan beste modu batzuk. Nik uste dut, batean zein bestean, oa nikan, erritua izaera hori betetzen duela, eta gai baten inguruan, gauzak egiteko modu baten inguruan, pertsona batzen inguruan zeintzuek pres dauden dena emateko gorputzen ari bat jende batera horrean, ba, hori jarretzen dula oso potentea izaten. Badauka artisautza puntu bat, baino jendarteari begira eta komunitateari begira ba oso garrantzitsua da. Hortik ara horrela, pues ipen genezake ere euskararen ikuspegitik ahozkotasunari buruz eta antzerkian erregistroak lantzeari buruz, itzai genezake antzerkiak asko behiratzen dio unean jendartean dauden kezkei buruz, edo bueno, kasu askotan bintzen.
Bai, noski.
Kasu askotan, beste kasu batzuetan itzuli egiten da, eta ekartzen dira oholtzara, ba, interesgarriak izan daitezkeen, antzerki gintza unibertsaleko referentziak ere, ez? Bueno, nik uste dut, antzerkiak badituela komunitatea sortzeko gaitasun handiak, eta gainera, badera elkargune bat ere, elkargune zehatz eta praktiko bat, hau da, antzerki gintzan ez dute bakarrik aktorek lan egiten, egiten dute lantzen da espazioa, lantzen da gorputza, lantzen da argia, lantzen da testua, lantzen da gauza asko, eh? Bekasi da arte disiplina ezberdin arteko bide gurutze bat, eta proiektu bakoitzak esaretzen duz zerbait. Gaudi oso gauza edera da.
Aizu, Aier, zube metro kuadroko sormen laborategian sartu eta zarez, da?
Bai, hori da, bai.
Vale.
Ni pertsonalki bai, ni proiektu, ni talde propioa dakat, batera, eta hola bizare, ba, saiatzen gu asko behiratzen diegu dramaturgia berriei, ikerketari, esperimentazioari, eta hartxe gabiltza, haimal lanekin.
Eta bihar justu, Bilboko Arriagan daukazue ekitaldia, ez, Artxibo Biluziakin.
Bai, Bilboko Arriagan izango gara, loraldia jaialdiaren barruan, Bilboko Arriagan somato txikian, holtza gainean dago da, eta horrekin batera, Artxibo Biluziarekin batera, ba, daukagu ere, zeo zertan nabila, ino ezakit zertan antzesan amartxan duela bi urtetik. Eta bueno, ba, momentu horretan gabiltza, baina baita ere ba, formazioak eskintzen, liburu gintzan, ere, aldeguna egiten, eta bueno, otxo gabiltza.
Bale, oso ondo. Bueno, eta bukatzeko beste zerbait nahi dozu gehitzea, oier?
Ba, uste dut, ezet. Asko eta azkar hitz egin duela. baliagarri izatea.
Bueno, neri geratze ja gauzatxo bat. Easeko bazkide egiteko zer egin behar da?
Bueno, ba, oso erresa da. Ba, hode bi bazkidetza mota, norbanakoak eta taldekoak. Eta webgune bat dago, eta hor badago aukera fitxa bat jartzen du, dago atal bat artidetzeko. Hor harremanetan jarri ezkero, ba, bueno, nolaitek eratzen goluke, eta hortik anabera, ba, komunikazioak iritsiko lirateke, eta proposabenak, nahi izan ezkero, ba, modu aktiboan edo modu dezaren aktiboan, ba, parte hartzeko.
Oso ondo, ba, mila ezkero, Oier.
Mila ezkero.
Venga, besarkada bat, ondo segi.
Berrin, besarkada multan.
Venga, eskerrik asko.
Aio.
Zerki etxea eta abar entzuten zaude.
Bueno, hausan Oier elkarrizketea, interesgarria pentsatzen dau. Bueno, eta jarraitzen dau. Gauzatxo bat, lehen agendan, astu jat, komentatzea Bilboko animaskolatik film luzeko gidoiaren ikastaro trinkoa. Ikastaroaren zati bat azalpenekoa izanen da eta bestea praktikoagoa, non ikasleek eskolan landu diren oinarriak idatzi eta praktikan jarri al izanen baituzte. Helburuak ikasleek beren gidoiak idazten hasteko esparru globala lortzea. Beren ikus-entzunezko lan aipagarrien gidoia eta baliabide narratiboak identifikatzen eta aztertzen jakitea. Izango diez, martxoak 16 larunbata, 10:00 ordubitara eta arratsaldez 4:00-8:00. Eta martxoak 17 igandea, 10:00 ordubitara. Prezioa 150 €. Kasualidades, eh?
Otxe jakingo zazagaitxik.
Izango da Ana Ormaetxea, goimailako aditua, zuzenduko da bena ikastaro trinkoa.
Oso ondo, zeo segeixo dokazu agendan astuta, ero...
Baiz, ez hausan azkena, eta ja honekin bukatzen do.
Bueno, orduan gure konbidatuei ongi etorria emango dotzeu, ez?
Hori da, bai, ongi etorri.
Ongi etorri, Ana, Josu.
Josu eta Ane.
Ane ero Ana?
Ana.
Ana.
Oi, Pedro, ongi sartu do.
Ai.
Bueno, txaleon.
Apa.
Ongi etorri, ongi etorri. Bueno. Zer modu zarete?
Ondo.
Ondo?
Bai.
Ja, hogeta bata ja badatu urbiltzen, ez?
Bai, gerturatzen dabil.
Bueno, a ber, Josu eta Ana dira kokoxa antzerki taldien zea.
Partaideak,
hori da, jatan urtetzen. A ber, hasi Pedro, ze bueno, galdekutuko tze, bero ze?
Bueno, ba hori esaten ginen, ez? Martxoan 21 zeuelan berriaren estreno izango da Bergarako seminaixoan, arratsaldeko 7:00 eta zer aurreratu dezakezu, eh?
Ba, bueno, aurreratu genkena da antzeslana kokatuko dala eskontza testu inguru baten.
Aha.
Bai, eskontza baten ba gertatzen dien momentu, bizipen, gertakari barregarri, dramatiko, bueno, pixka danetik gertatzen da, ez? Eta, mm-hmm. Eta bueno, ba hor kokatzen da antzeslana.
Bale, oso ondo. Osea, que ya badako zertxo bait, ez?
Bai, abetu, porque ni neukan kuriosidadia, aberri deia, zuek sortutakoa zan, ero nun baitxetik urten dakua da, ero oin kontau dozu orduan liburu batetik.
Ez.
Ez, eskontza batetik, benetako eskontza batetik?
Osea, testu ingurua, osea, antzeslana gertatzen da eskontza baten.
Bale.
Bai. Orduan, dian, eskontza baten gertatzen dien gauzak. Antzeslana da guk sortuta gure improvisazioetatik. Uh-huh. Ba, pixkat jolasten hasita eta uh-huh. Improvisazio desberdinei tiraka, ba, horre sortzen jungan antzeslan bada.
Bale, eta horre esperientzia pertsonalak daude. Ero, hola, baten batek eskontza batien bizi izandako gauzak, ero asmatutako gauza dia.
Ez tot uste...
Orokorrian asmatutako da, ia.
Aha.
Igual estena txikin baten badago. Ah, nire opero gaten eskontza baten, baina betu. Bueno, es...
Vale.
Orokorrian asmatutako.
Kuriosidadia neukanik.
Bueno, asiera-asieratik usten dut egon zinetela Gasteizen, ez dakite baratxaretoan, eronun, lehenengo pausuak emoten, ez?
Ah, igual egon aldi batian erola itxen.
Azalan, barkatu, baratxan ez, azalan, barkatu, azalan.
Bai, hori da, Gasteiz onduan dago azala ditzen dan, bueno, da leku bate, alojamientu bat hola eskaintzen dabe, baina gero aldi berian dauke espazio zabal bat, ba holako egon aldi xakitzeko, ez? Izan antzerkia, dantza, bueno, sorkuntza espazio bat bezala dauke, eta bai, han pasau ginoa lasteburu bat edo, ez? Eta han...
Bai, baina 2008-an, aurten 2008-an ezin izan dugun, eta 2008-an hasitako obra badala esan genke.
Bai, han sortu zan testu ingurua, ez? Bizkat eskontza izango sala, ez dakiz zer, bai, hori danaz.
Oso ondo. Bueno, kostau jat, baina lortu dut sarrera, Javi?
Bai, lortu.
Ah.
Lortu dut. Despiste banaukan ikusi, azaltzen da korrika kulturalen barruan.
Aha.
Eta orduan, klaro, ni ba, normalian Bergaran txerkisa juten die, ba, seminari xotik.
Claro.
Orduan sartu nitzan, ez naban aurkitu, Eta zanuan, bueno, galdetu bikotze, eta bernun lortu leiken. Eta ondala amar minutu, Javik esan dozta, ez, ni seminarixo barruan lortu do sarrera.
Bai, bai.
Orduan, korrika kulturalan barruan bilatu biadia eroselan.
Ez, ez, ez.
Ja zuzenian seminarixoan.
Bale, bale.
Eta prezioa badakit.
Ahaha.
Bi euro.
Gainera. Jolin, bi euro.
Asi, ez dago atzek isa eskuteko. Osteguna, saspiretan, datorren osteguna, saspiretan, bi euron truke.
Eta gelditzen dira sarrerako egin dike?
Asko ez, baina badoia betetzen.
Martxoren hogata batean. Ez despistau, a ber, sarrera bare geratu bida zaten, eh? Kontuz ibili.
Mesedes.
Mesedes eta favorez.
Bueno, jarraituko. Kokotxak areto barruko zeuen bigarren lana da. Lehenengo lanarekin zer nolako saltoa izan da?
Lehenengo lana izan zen gehiago, Ana Bajok bidrautako lan baten inguruan, bueno, izan ziren eszena oso desberdinak, eta baina Anak zeukan ideia batetik sortu zen. Mm-hmm. Eta hau ja, gure parte, honek ja gure parte hartzea garri dau. Guke zeukan ideia batzuk, ba, komuneko kontu batzuk, ez dakiz zer, eta hortik irten arduan, azkenean danon arteko lan badala. Hori da desberdintasun handixena. Eta, bueno, lehen jende gehiago ginen, eta hori ja jende gutxiauga, eta orduan, personalmente protagonismo gehiago dauko gula esan geinke. Lehen igual zan taldeko dinamika bat, eta gero baixoko bakoitza bere momentua abreko obran, baina hori ja jende gutxiago izan daba, danok dauko ja pixu garantetxu bat obran.
Aha, ze adibidez, bueno. Aurreko obran zenbat? Esan zinenten.
Amabos ginen aurreko obran.
Amabos, teto inzate?
Oin sortziga.
Ahaha, alde hona.
Bari.
Eta, bueno, hemen bota dozu ja bi gauza bat, Ana esan dozunean da zuzendaritza Ana Bajo. Ez?
Bai.
Vale. Eta gero esan dozu bebai komuna. Zer gertatzen da komunan, ero komuna inguruan, ero zeo zer?
Komunian.
Igual ena, esan bia, ero.
Ba, ez esan, ez esan.
Hauzia, eskontza bateian, eta, bueno, horlako.
Vale.
Vale, esto vale. Bezer geixago esako, ze bestela, hemen, zelada, espoilarrena inbio.
Jendia ez da jungo, bestela.
Bueno, eta esaten bozu zeintzuko zatzen dozuen gaurko egunean kokoxa, ba, bueno, ba, jendia ezagutzeko behintzat berri zenak, ero...
Vale, ba, bai, hori, Josuk zan daben bezala sortziko zatzen dugu, Ana Bajo da, bueno, irakaslia do, eramaten da bena, eta gero gare, ba, Josu Agirre, ni Ana Moñuz, Nere Azpiazu, Garazio Labarria, Maite Ariztegi, Unai Barrutia Bengoa. Mikel... Mikelen abizena ez dakit.
Bueno, Mikel.
Arrasateko da, eta arrasateko Mikel.
Vale, primeran. Vale.
Bate magexau, bate ma faltada.
Eta, ya está, es. Arrasi, esan duzu. Arrasi, bai.
Bai.
Da, Ana Bajo zuen daixa, esan
duzu. Bai, esan duzu.
Bai, bai, esan duzu.
Vale. A ver, Eta zer espero duzu, eunda berrogeta mar izatea.
Ba, ze espero dugu. Ez que hori da beti, gainera, bueno, eguna gerturatu ala...
Zei luzino daukazu, ero...
Bai, ez hori, zamenan, eguna gerturatu ala zartza jakula, igual, inseguridadiak, bildurrak, ez? Ba, berre, ba, ulertuko dan, haber jendi entretendiguko dan, gustauko dan, haber zein doun, ez? Azte zala, de repente, dana zalantzan jartzen, ez?
Jendiak barringo da ben, ez?
Hori da, eta gisa da, baguk, oso ondo pasau dugula... Azkenean improvisazioetatik sortuta eta umore punto bat badaukanez, ba oso ondo pasatu prozesuan ziar, ez? Oinda eguna ba etarain bidana eta bueno, ba gu ilusioekin bai, baina be bai babildur horrekin, ez? A ber se harrera ukiko da ben.
Estos.
Orduan umoretik inda dago, ero
bai, batez
bai, drama pixka badauka, baina bai,
orokorrean bueno, umoretzen da. Oreka bilatzeko, ez? Umore pixkat eta drama pixkat egon bia da. Esan, Javi.
Eta zenbat ordu sartu dituzue?
Buf.
Bueno, a ver, ba, hori, hasi ginen 2022an lan honekin, gero, ba, ginoan horre aurreko ikasturtean nolabaiteko paroi bat edo. Pixkat blokea bin jaun, eta bueno, aurten egin joan ikasturte ondan berriro kaina sartu, eta ja urtengo irailetik edo hasiga bastante ja konstanti hau eta zemat ordu, ba bueno, aztian ensaiatzen dugu egun bat, aztelenetan, ordu da erdi, Baina ja fetxia jarri joan edik, ze fetxia beti egon da, berren jarriko unen jarriko dut, da jasen aneman eanak. Ja jarri miu, eta fetxia da, matxoago eta ordutik ja sartu dugu, aztian biruen saio bai. Eta, bueno, aztelenetan ja ez da ordu da erdi, ja izoten da atzua dibidez egon ginen iru ordu.
Aha. Zaila izaten da zuendako elkartzeko momentuak eta etaratzia ero bilatzia?
Bai, nikuste dut hori asko igarri dela, ez? Aurretik asko ginen, baina igual be beste bizitzako momentu batzutan genden, eta nikuste dut ba, komprometitzeko eta denbori eskaintzeko igual libre hau edo gendela, ez? Ta denbori aurrera junala ba, kompromiso personal desberdina sortu jaku, eta bai junda zailtzen mantentzia konstantzia, eta horregatik igual oso luze hartu dau denboran prozesuak, ez? Ba, batek takizer, bestiak takizer, eta orduan pixka bai kostau da zentzu hortan.
Aha.
Bueno, musika pixka bat, daskantzo apurtxo bat.
Venga, bai. Ontxe arte, ez etxeste joan, hemen jarretzen dugu, kokosak uekin, eixo, ontxe arte.
Bueno. Hemen gare, Kokoxa Antzerki taldekoekin, bere lan berrixa eskaintzeko estreinaldi horren elkarrizketatxo honekin. Gogoratu, garela Txapa Irratian, hau dala Antzerki Etxea eta abar, eta bultzatzeko Antzerki hemen gaude, 15an behin. Uh-huh. Vale? Bueno, hemen dauku Ana Moñuz eta Josu Agirre, eta jarraituko balkarrizketa honekin. Komentau dozue ze ilusio daukoa zuen obra berri xakin, eta oin beste galderatxo bat. Antzerki, amateurrendako zirkuitua, zehozer dakizue, informazioa zehozer jaso dozue?
Egi esan da ez dakigu horren inguruan enzebe. Eta, bueno, nik badakit dala DAP plataformia, baina ez dakit horren inguruan andorren, edo...
Uh-huh. Ez, galdetzen notzuen zergatiko indala 15 egun, gutxi gora bera, Diario Basko nazaldu zan, honi buruz, balkarrizketa batzuk, antzerki talde batzui, danetin hasten ziren, Euskal Antzerkikuak, Erdal Antzerkikuak, eta aurreko gorko irratzaioan eukidobe bai, Oier Gilean, EASEKUA, eta bera peso zer komentau da zirkuituari buruz. Orduan, bai, ja, nola, dala. Zeuen bigarren lana da, mesan, honek igual zertxo bai geixo dauki.
Bai.
Ez dakizu, ez?
Bueno, geixen bat hori komentatzen da, eta hori pilpilian dago, amateur zirkuito bat beharrezkoa dela. Ikusten da horren biharra. Dapetik bebai afizioz antolatzen danian, afizioz da, bueno, batzuetan izan da lehiaketa, como amateur taldien lehiaketa bat, eta bebai aurreko urtean ostoia izan zala biltzia eta euren proposamenak, ero nahiak, ero zea komentatzeko artian, eta elkarru segutzeko gune bat izaten da azkenian. Eta ikusten da hori, beharrezkoa dela sortzia amateur taldien artian, ba, zirkuito bat, ero sare bat, ero zerbait, ozeke. Hortan gabiz, enterauko zate.
Vale. Zer, bueno, guk dapekin inginuan, lehiaketa bat denartu inginuan parte, eta irabazi inginuan, egonaldi bat elgertan.
Hori da. Hori da, hortik. Hortik doia. Bai, hor ja, bueno, digamos, hor ja hacía hola sortu zan, eta hortik gabiz, bueno, ba oso potentia izan da esperientzia, eta orduan, bueno, ba kontuan hartzen da, ez? Ero, ja, hori ja gure egutegian sartuta dago, digamos, oso potentia dalako. Aizu, eta nik galdetu bihotzuet, teknikokizla moldatu zate antzeslan hau antolatzen, ba, bai argixak, bai soinua, bai eskenografia, fia zuekin dozue, tekniko batekin egon zate gomendioak eskatzen, edo zela, joan da, kontau.
Bai, ba, egisa da, bai hontan eta beste guztietan be, ba ana, ba, joarduratzen da horredan nahi buruz, ez? Eta bera pentsatzen...
Lujo bada, lujo.
Bai, makina bada, eta bera arduratzen da horrei buruz, eta gero, ba hori, ez, oin seminarixoan inbiogula, ba, ustot bihar dagoela geratuta pixkat argi teknikarixakin, ba, hori dana, bueno, informazioa traspasatzeko eta hola, baina, bueno, bera arduratzen da beti horrei buruz.
Ah, bera, bukitzen da, nago, klaro, jarri bihugu hola, estenografia, ez dakize, bum, gero hau lotuko gonekin, eta bera, kakitzen dago bastante klaro, eta guk konfiamos plenamente, eta aurrera.
Oso ondo,
eta oinarte ondo junda, así que...
Lantalde hona itxendo zue.
Bai, bai.
Vale, esan dau, sarrera diesela 2 eurotan, ezaztu martxoak 21an.
Merke.
Arratzaldeko 7etan. Bueno, jarraituz. Javi, zu nahi zinun galdetzia beren ibilbidea nola jundan, ero ez?
Hori da, zelan ze bidea jarraitu dute, ba una, ailegatzeko.
Bueno, ba, nire kasuan, a ber, ni beti haukio dor antzerkirako gerriña o guztau itxe jat beti, eta txikitan eskolan eta beti apuntatzen nintzen antzerki klasetara eta eta beti egon eixo, beti salseuan, baina gero la konkretamente, ba, egun baten poteuan eguala, eta hori jaten Joan Santa Maria, eta nortan, jardune gantoratu bia dau, antzerki eskola bat, deldu entzat, no seke, zu animako zata, jo, ba, bai, eta bueno, ba, horra apuntau ginen, ja ez dakit dendola zenbatik azturde, iru ez gehiago. Takit bosto, zei, izango dia.
Pandemia aurretik.
Pandemia aurretik, zan, bai hori da, pandemia aurretik, zan. 2018 izango lan, ez dakit. Eta horre ikasturtien ginoan jardunekin, eta gero bigarren urtia izan zen bai ikasturtia jardunen babespian edo, ez dakit zelait, eta gero ja sortu ginoan gokosia, baina, bueno, nik danekin hasieratik daukate lotura hori. Eta, bueno, bai, ja hoin dauko gure taldetxua, eta aurrera goiaz. Gero, honen arira, nere kasuan bai, ba, aukio daukeria bretxan parte hartzeko, ba, figurante bezala, eta, bueno, gero Euskadi, ete beninoan txorradita bat, bai, figurante bezala.
Hola, azten bai. Da, aizu, poliki-poliki. Baina,
bueno, ez da guate intentzinoiko la horti gora juteko, así que, hola, xa. Gure artean, kokoxa, daia.
Bai, ni lehenengo aldiz 20 urtekin Donostian bizi nintzenean apuntatu nintzen ikastaro baten antzerki, baola, antzerkiko astapenak eta ba maitemindu nintzen antzerkiaz, pila gustau jaten eta orduandik ba ez dakit, igual urtero ez, baina nik uste dut urtero egon naizela ba hori, edo ikastarotan, edo bestela antzerki talden baten. Ba, Elgoibarren egon nintzen taupa da antzerki taldean, gero kokoxa, bueno, hemen jardun hasi zanean bebai, Bartzelona hasi nintzenean bebai, bueno, ba, bai, saiatu naiz beti, ba hori, ikastarotxuak edo zehose itxen hortik, bai.
Oso ondo.
Antzerkiarekin harremana, ez? Claro, es que engancha itxen da.
Bai.
Aizu, Entzuliok, bakizue, probau.
Bai.
Bueno, eta antzerkia, zer da zeuendako, ero zertarako iten dozu antzerkia?
Buf, Galdera potentea hori.
Bai, hori da gure gonbidatuei itzen dugun guztioi itzen dugu halako galdera.
Bai, eta erantzun zabalak dira, eh.
Bai, bai, bai. Eta guztiak onak. Bai.
Bueno, nere kasuan da, ez dakit, bia eskape bat edo laguntzen dut asko soltatzen ere estresa o ez dakit la esan. Gero, ni osan nahi oso ikustera jutena izpila bat, guztatzen pila bat ikustia antzerkixak edo zein modatakoak, eta asko kontsumitzen dut antzerkixa. Goen ja gutxi, umia aukidot egin dara urtete, eta ja...
Paso, ja, nahi
eta orduan ja gutxi nahi, baina asko bastante gutxi hau. Baina egisa netako dala oso oso importantia dala, netako bizitzako bizitza islatzen dago antzerkixak askotan, modu desberdin askotan, eta ne ustez, da osat, jendeak ez da bene gola presetzen, baina nertako bai dauka ola, balio bastante garrantzitsu bat. Eta gero, nik itxotenean, ba hori, momentuan zudatzen duten adrenalina hori, ez dakit, da oso berezisa. Mm-hmm. Baina txapa.
Zuz, para nada.
Bai, niretza da terapia, pura idura. Osea, bai, nik uste dute maite mindu ninduala horregatik, ez? Osea, alde batetik, hori, kontentzio fisiko hori pixka eta askatzen laguntzeko. Hori, ondo pasau, ez? Barre disfrutiakin pixkat jolas horrekin konektatzeko. Gero, pixkat norbere identitatean zurruntasun hori zabaltzeko, ez? Azkenian bantzerkiak ematen dut aukeria dozin persona izateko, ez? Eta experimentatzeko eta askatasun hori pila gustatzen gat, ez? Ba hori, zu normalian zan hortatik irten alizatia, ez?
Uh-huh.
Eta bai, ez dakit, zan eretzat, bai, za pila bat aportatzen dozta personalki zentzu hortan, bai. Bai.
Eta eukazu entzerki mota hazi gehien gustatzen zaizuena edo... Sí, está que el comedia...
Ni comedia salía naiz.
Bai.
Bai.
Ni está kit. Ni bai, drama berak hartzo, está ikusteko eta lan asko. Eta itxeko be... Bai, bai. Osa, igual komediara geixo jo izan duguk, ez? Talde bezala errezau sortu da hori, ez? Improvisazinotik eta holan. Baina, bai, danetu pixkat nik uste, bai.
Bueno, danetu ginean engantxe bat mikroteatruekin.
Aha.
Onja gutxeo, baina, bualen, nintzen bastante enfermizo. Juten nintzen mogollon ikuste de mikroteatruak. Uztot dejaten bila, hor gertutasuna eta asko, baina bueno.
Uh-huh. Ba, hoin hasten da Bilbon, pabellon 6,
uh-huh.
Mikroteatro zailo bat. Bai, uste dut, datorren astean edo bero hor inguruan.
Hoin martxuan da, Javi?
Uztot baietz, baina bueno, hor bere web horrian agertzen da.
Vale.
Pabellon 6.
Amaikaren jornada.
Ah, vale. Ja,
bueno, gauzatxo bat geratuja galdetzeko. Kokosak kale antzerkia begiten dozue. Zer moduz junda esperientzia hori?
Bai, inizan dugu, ba, ziera baten ikustu dute guk, ez? Gure iniziatiba zein ginoan ormaskara batzuk intan ikustu dut lehenengoa izan zala. Eta gero igual be, ba, herri txik igual sortu di eskaerak ez dakite martxoa sortzi xan arira.
Gure eskudago, bai. Gure
eskudago, bedelkarretik, mm-hmm. Bueno, ba, hola, ez? Ekimen desberdinetatik eta horre kalera jodou. Eta esperientzia, ba... ni neretzat personalia, neretzat zaiagoa izaten da kalia. Ba, inseguri hau sentitzen naiz, itxe jat asko zaiagoa, jendiana gerturatzia, improvisazio punto hori, izan eri oholtzak eta ukitzia dana aurrez prestauta, ba, ematuzta segurtasuna. Baina gero talian badago jendia asko gozatzen da bela horrekin, ez? Dan ikustote gauza politxak indiela kalian bebai.
Dan eri personalmente gustatze jat, baina gisa da... diferentia la gurdetzea tipo boom gure obria itxera ez galian ba asoltarra meneratzen dana
uh-huh.
Edo desberdina ba bueno ba eskaera bat gau eta inbio guau jendia erakartzeko ontara eta horria pixkat forzaua danian betiko zotagatu gehiago eta da nekatu hau da edo gogorra uh-huh. Baitzen da baina bueno nahi guztu dejat beste puntu badauka eta beste jolas badauka publikoakin. Egisa da, hori igual errazago gala, herritik kanpo, herrixan bertan itxe baino. Herriko jendiakin eta beti kostatzen dala geixau. Bat ez begoa jendia be mosten dalako geixau, igual kanpoan beste rollo da.
Besteik?
Ez, nire partez, ez, oso ondo, oso gustora.
Bai, oso gustora, eske, ai, que zio ondo egoten gaz hemen antzerkia zizketan. Eske, que maravilla. Ba, ez dakit, Pedro, zu daukazu...
Bueno, ez, ni ja, bueno, astu horretik, eskerrak emotia.
Hori bai.
Anai ze... eta, eta jo zuri.
Bai.
Onena desi hau. Animo asko ta ta aurrera.
Ta que zuen nahi do zuen.
Ba, noski, noski.
Oso,
claro. Noski.
Ni sí. Nago bosgarren hilaran. Bigarren jarleko, eske ontzen hartu dut.
Ja, bastante, bastante aurrian, eh?
Bai, bai. Eske asko hartuta dago, kontu.
Eixa baino geixao ja, salduta dago.
Eixa da, aurrian jarte da beto, imio mikro barik, eta orduan entzuteko ondo, aurrian hobeto.
Bueno.
Ja, ai, beto.
Bai.
Bai.
Hori da, proiektar, esaten bai, dana. Baina, proiektar. Bueno, nervixua diela, eta badakigu hori be, izai esaten dala, ez da. Ez dakizuen nahi dozu zerbait geixau gehitzia?
Bueno, a ber, jendia animatzeko tortura urrengo eguenian, eta eskerrik asko zuei, bonbidatzea erren, eta...
Eta galdera txobat, beste manaldi bat daukazue, erondiokan ez?
Hori da. Estraen el día tagero, poluak lotuta, zerbait...
Principios es, principios
es.
Bueno, de aquí a Hollywood. O sea, da, estraen el día in, eta ya hortik, como coete.
Normalia dixen dugu bat, eta gero ya...
Desinflauitzen.
Desinflauitzen da.
Bueno, a ver, orain guan, betzat, desinflauen baño, pustu itxasaten.
Egisa gaztetxean inginuan ian, gaztetxean inginuan... Ba, gaztetxe barruan mikrotrato estiloko bai. Batzuk.
Mm-hmm.
Eta horre inginoan bi emanaldi, bat da bestean jarraixen, mm-hmm. ba, jendeko burua kontrolo bizalako. Eta hor bai jende asko geratu zela gero goguakin oso aforo txikitzen esan, ez dakit, ogeta mapiku, iruroge bat, iruroge da pertsona. Mm-hmm. Eta hor jendeak esan uskun gero, ba, berri zintu duen berriro, eta...
Claro.
Bai, baina, jazta, hori ja pasau zan, eta ez du berriro ingo, eta jaztu dauko. Orban, gure obrako esaten dira, itxendogu eta gero ya...
Ah, bueno,
baina
dauka
suerte
bere
pixka batekin igual zirkuituan sartzen igual sortzen da hori eta...
Ikusiko.
Baina bitxu, igual da, zela da, arte efimero, aizue. Joan bihazate ikuste, nik ezin duen, me kago en la mar. Bai, lanea joan bine zailako, pues amorro maten dost. En fin, porque nahi dut ikusi, nahi dut ikusi, bentsa eta bueno. Errepika. O sea, pasen zizan favorez. Ai, ez da gauza bera.
Igual hau bai, igual hau errepikako.
Vale.
Bueno, gu inginioan bialdiz, gu inginioan bialdiz. Inginioan udan, eta gero gabonetan berriz, inginioan.
Bueno, bai, mesedez. Okay,
bueno.
Eta bai, ikusen zule guztien dako, aizue. A ber, ez dala aukera galduiar, Hemen, beste la trena,
maila, maila, gorenekua direla.
Bai,
bueno, hori jaz.
Bai.
Ni zertxo bai badakit, kontuz. Mesedez, jun ikustera, esate da mutuko.
Hori
bueno,
da. Ba,
agurra.
Bai.
Hori da.
Mila esker etortzeagatik berriro.
Bai. Hori da.
Zue.
Urrengora arte, Amaia, Javi.
Eta bai.
Eta 15 egun barru, ba, hemen egongo gara, beste irratzaio berri batekin, ondiokan ez dakigun undikan jungo dan.
Bai, sorpresa izango da.
Baina, zeo zer potentia beti bezala.
Bai.
Hori da, saietuko gaz behintzat ez da.
Ba, ondo bizi.
Hori da, eta bizi antzerkia, izue.
Hori.
Venga.
Venga, besarkada da noi.
Venga, buxi ondibar.
Ondo segi, agur.
Ondo segi, agur.